Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, cu ajutorul Duhului Sfânt și al Scripturii, am călătorit și noi alături de Barnaba și Pavel în prima lor călătorie misionară. Acum, după încheierea acesteia, când bisericile înființate de ei în Galatia sunt formate din neevrei, biserica se confruntă cu prima sa mare criză.
În Iudeea, mulți dintre convertiții evrei sunt farisei care nu au nici cea mai mică intenție de a renunța la sistemul mozaic. Ei susțin că neevreii trebuie să aibă acces în biserică numai prin sistemul mozaic. De fapt, ei credeau că neevreii nici nu sunt mântuiți dacă nu sunt circumciși. Vestea despre această controversă ajunge și la biserica din Ierusalim. Apostolii sunt nevoiți să găsesc un răspuns la această problemă. Ei trebuie să răspundă întrebării, ce trebuie să facă biserica? Drept urmare, în Ierusalim se întrunește cel din tâi consiliu al bisericii cu scopul de a rezolva această chestiune. De-a lungul istoriei au mai avut loc astfel de consilii ale bisericii pentru lămurirea unor teme importante, printre acestea numărându-se și validitatea și infalibilitatea Scripturii. Un alt consiliu a decis asupra divinității lui Hristos și a faptului că El este și Dumnezeu și om. Au mai existat multe consilii importante atunci când au apărut divergențe în biserică. Unii sunt de părere că am avea și noi astăzi nevoie de un astfel de consiliu. Sigur că avem. Problema este că nu s-ar ajunge la niciun acord din cauza că prea multe biserici s-au depărtat mult prea mult de persoana lui Hristos. Un consiliu care nu se poate întruni în jurul persoanei lui Hristos nu este de fapt un consiliu al bisericii, având în vedere că Domnul Iisus Hristos este însuși centrul, esența bisericii creștine. Problema nu constă în vreun ritual, vreo ceremonie sau în calitatea de membru al unei denominațiuni anume. Importantă este doar relația personală cu Iisus Hristos a fiecărui credincios. Din păcate, oamenii care nu au părtășie cu El, care nu sunt nici măcar aproape de El, vor să se certe cu privire la ritualuri. Ei merg duminica la biserică ținând sub braț o Biblie mare, arătoasă, cântă cu ardoare în timpul serviciului religios, fără ca a doua zi să mai aibă vreo legătură cu Domnul Iisus. Dragi prieteni, Domnul Iisus ar trebui să ocupe locul central al vieții noastre. Ar trebui să ne gândim la El în mod constant. N-ar trebui să treacă niciun apus de soare fără să ne gândim la Cel ce L-a creat. Domnul Iisus ar trebui să fie prezent în tot ce ni se întâmplă în viața noastră de zi cu zi. Dar să revenim la Consiliul din Ierusalim. Aici se adunase un grup impresionant. Acești bărbați se strânseseră la oaltă pentru a decide asupra unui subiect deosebit de important. Lege sau har? Lege sau libertate? Să vedem ce descoperim în capitolul 15 al cărții Faptele Apostolilor. Versetul 1. Câțiva oameni veniți din Iudeea învățau pe frați și ziceau: dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Aceasta este esența problemei. Întrebarea nu era dacă trebuia să fii circumcis sau nu, nici dacă trebuie să mănânci sau nu carne. Întrebarea era: trebuie făcut vreunul din aceste lucruri pentru a fi mântuit? Să mergem mai departe pentru a aprofunda problema. Versetul 2. Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite. Și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim la apostoli și prezbiteri, ca să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. Originalul spune aici că a avut loc nu puțină discuție între ei. A fost o dispută cu adevărat aprinsă. Trebuie să înțelegem faptul că însă și Evanghelia este pusă în discuție la acest consiliu. Epistola către Galateni ne oferă explicații complete cu privire la acest consiliu. Acum, cuvântul Evanghelie este folosit în două sensuri în Noul Testament. În primul rând, este vorba despre faptele Evangheliei. Acestea sunt esențiale. Pavel ne prezintă aceste fapte în primele 5 versete ale capitolului 15 din prima epistolă către Corinteni. Este vorba despre moartea, îngroparea și învierea Domnului Iisus Hristos. Iată cum spune el. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, spune el, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scriptură, a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. Acestea sunt faptele Evangheliei, dragii mei, fapte legate de persoana lui Iisus Hristos. Să trecem mai departe la versetele 15, 16 și 17 din același capitol. Ba, încă noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos când nu l-a înviat. Dacă este adevărat că morții nu înviază. Căci dacă morții nu înviază, nici Hristos n-a înviat. Dragi prieteni, dacă Hristos nu a înviat din morți, nu există Evanghelie. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru că Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți, așa cum spune Pavel în prima epistolă către Corinteni, capitolul 15, versetul 20. Faptele Evangheliei sunt deci moartea, îngroparea și învierea lui Hristos. Cel de-al doilea sens în care este folosit cuvântul Evanghelie se referă la interpretarea faptelor. Această interpretare este adevărul de bază în epistola către Galateni. Aceasta era esența problemei cu ocazia primului consiliu de la Ierusalim. Deci Evanghelia atârna și de acest fapt afirmat de Pavel în epistola către Galateni, capitolul 3, versetul 22. Iată cum sună el. Dar Scriptura a închis totul sub păcat, pentru ca făgăduința să fie dată celor ce cred prin credința în Iisus Hristos. Ce trebuie să facă un om pentru a fi mântuit? Nimic mai mult, nimic mai puțin decât să creadă. În Galateni, capitolul 2 de această dată, începând cu versetul 15, Pavel spune: Noi suntem iudei din fire, iar nu păcătoși dintre neamuri. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Hristos Iisus ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii. Pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. E foarte important să înțelegem acest lucru. Iudaizatorii acelei vremi erau diferiți de teologii liberali de astăzi. Aceștia din urmă neagă faptele Evangheliei. Ei neagă învierea fizică a lui Hristos. Unii merg chiar mai departe și spun că Iisus Hristos nu este decât un mit, că n-a trăit niciodată pe pământ. Deși cei mai mulți liberali nu riscă o astfel de aserțiune, ei neagă faptul că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. Iudaizatorii din primul secol nu negau faptele Evangheliei. Erau prea mulți martori în jur. Pavel spune că peste 500 de oameni l-au văzut pe Iisus Hristos cel înviat. Dragi prieteni, dacă aduceți 500 de martori într-o sală de judecată, este clar că veți câștiga orice proces, vă asigur. Și apostolii erau martorii lui Hristos cel înviat. Ei puteau depune mărturie în această privință. Faptele Evangheliei nu erau deci puse la îndoială de către iudaizatori. Neînțelegerea se ivis asupra interpretării acestor fapte. Ce a făcut Hristos pentru voi pe cruce? Este lucrarea lui Hristos suficientă pentru a vă mântui? Este nevoie să treceți printr-un ritual anume pentru a fi mântuiți? Este obligatoriu să respectați legea? Acestea au fost întrebările puse atunci. Să revenim la capitolul 15 din Faptele Apostolilor și să însoțim pe Barnaba și Pavel la Ierusalim. Versetele 3 și 4. După ce au fost petrecuți de biserică până afară din cetate și au urmat drumul prin Fenicia și Samaria, istorisind întoarcerea neamurilor la Dumnezeu și au făcut o mare bucurie tuturor franților. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Pavel și Barnaba prezintă un fel de raport bisericii în Ierusalim, așa cum au făcut și înaintea bisericii din Antiohia. Ei spun, am predicat Evanghelia și ca urmare bărbați și femei din Galatia au crezut în Hristos. Ei nu știu nimic despre legea lui Moise. Au crezut în Hristos și au fost mântuiți. Iată ce spune versetul 5. Atunci unii din partida fariseilor care crezuseră s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise. Aceștia voiau să adauge ceva a Evangheliei. Dragi prieteni, când adăugați ceva la Evanghelie, ceea ce rezultă este o religie. Nu mai aveți Evanghelia lui Iisus Hristos, aveți o religie. De Hristos vă puteți apropia numai și numai prin credință. Toți trebuie să venim la El prin credință. Nu există o altă cale. Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dumnezeu nu pune decât o singură întrebare lumii pierdute. Ce veți face cu Fiul meu care a murit pentru voi? Dragii mei, Dumnezeu nu vine la noi cu o lecție ușurică de școală duminicală spunându-ne vreau să fiu un copil bun, vreau să te duci la biserică și să treci prin cutare sau cutare ritual. Acest fel de învățătură este valabil numai pentru o religie insipidă. Nu vine de la Dumnezeu. Dumnezeu spune, Fiul meu a murit pentru voi. Voi ce faceți cu El? Răspunsul la această întrebare vă va determina destinul veșnic. Acesta este subiectul discutat la Consiliul de la Ierusalim. Versetul 6. Apostolii și prezbiterii s-au adunat la oaltă ca să vadă ce este de făcut. Apostolii și bătrânii bisericii s-au strâns la oaltă pentru a cerceta problema. Disputa a fost aprinsă, discuțiile s-au purtat în contradictorii. Trebuia luată o decizie și Simon Petru este primul care își exprimă părerea. Versetul 7. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis, fraților, știți că Dumnezeu, de o bună bucată de vreme, a făcut o alegere între voi, ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Nu cred că acesta a fost momentul în care Petru a vorbit pentru prima dată. Dacă ar fi tăcut în tot timpul acestor dezbateri furtunoase, această atitudine nu s-ar fi potrivit deloc cu temperamentul său. Cred eu că el mai intervenise și înainte de acest moment. Dar acum intenționează să tragă concluziile. Nu este o decizie nouă pentru el. Petru spusese același lucru cu ocazia convertirii lui Corneliu. Amintiți-vă că el însuși fusese surprins de adevărul acestei idei. I se spusese să se ducă în casa unui neevreu și să-i predice Evanghelia fără să vorbească despre lege. Oamenii aceia erau necircumciși, nu respectau legea mozaică și mâncau carne de porc. Și totuși, au fost mântuiți. Consiliul era gata să-l asculte pe Simon Petru datorită faptului că el era un evreu între evrei. El însuși spusese că n-a mâncat niciodată ceva necurat și nici nu i-ar fi trecut prin gând să intre în casa unui neevreu. El respecta legea mozaică atât de mult cât era posibil acest lucru pentru o ființă omenească. Așa că dacă Petru s-a ridicat să vorbească, toți ascultau cu atenție. Acum el depune mărturie asupra faptului că neevreii au auzit Evanghelia din gura lui și au crezut. Și chiar au fost mântuiți? Da, au fost mântuiți prin har. Petru însuși a trebuit să învețe că mântuirea nu este decisă prin obiceiul de a mânca sau a nu mânca un anumit fel de carne. Mântuirea nu depinde de respectarea sabatului, a zilei de duminică sau oricare alte zile. Mântuirea este dată prin har, prin credință. Suntem liberi să alegem ce vrem să facem cu privire la toate celelalte lucruri menționate aici. Mergem mai departe. Și Dumnezeu care cunoaște inimile a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credințe, spun versetele 8 și 9. Spune Petru cumva că Dumnezeu le-a curățit inimile prin faptul că ei au respectat legea? Nu. Prin ținerea vreunei ceremonii anume? Nu. Prin apartenența la vreo biserică? Nu. Prin credință. Petru a spus, am intrat în casa lui Corneliu. Le-am prezentat celor de față faptele Evangheliei. Ei au crezut și au fost mântuiți. Duhul Sfânt a venit asupra lor așa cum a venit asupra noastră în Ierusalim. Dragul meu prieten, acesta este și va fi întotdeauna singura cale spre mântuire. Mântuirea vine prin credință. Nu trebuie să faceți nimic pentru a vă merita mântuirea. Iisus Hristos a făcut totul pentru voi acum aproape 2000 de ani. Tot ce vă cere Dumnezeu acum este să-L primiți pe Fiul Său care a murit pentru voi. Acum, dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Simon Petru recunoaște aici un lucru extraordinar. El spune că nici ei, nici părinții lor nu au putut respecta cerințele legii. Am spus acest lucru de multe ori și îl voi mai spune deși mai multe ori. Dumnezeu n-a mântuit pe nimeni niciodată prin respectarea legii lui Moise. Știți de ce? N-a existat nicio persoană care să fi reușit să o respecte întru totul. Dumnezeu îl mântuiește pe om numai pe baza credinței în moarte și învierea Domnului Iisus Hristos. Înainte de Hristos, oamenii aduceau jertfe lui Dumnezeu. Ei aduceau aceste jertfe prin credință. Abel a înțeles că mielul nu va înlătura păcatul. El a înțeles că acest miel îl prefigura pe cel despre care Dumnezeu îi vorbise mamei sale. Dumnezeu a spus că sămânța femeii va veni și va zdrobi capul șarpelui. Abel a crezut acest lucru. El a crezut pe Dumnezeu și a fost mântuit prin credință. Deci Simon Petru spune, să spunem adevărul, de ce să nu recunoaștem că nu putem respecta legea? Nu există dovadă mai mare de ipocrizie decât aceea de a susține că trăiești la un alt nivel spiritual, că respecti tot ce a spus Iisus în predica de pe munte și tot ce spune legea. Dragul meu, n-are rost să pretinzi așa ceva. Aș dori să vă pot privi în ochi și să vă întreb pe fiecare în parte. De ce nu recunoști că ești un păcătos pierdut? De ce nu mărturisești faptul că nu poți fi pe placul lui Dumnezeu pentru că nu ai puterea de a atinge acest țel? De ce nu vii la Dumnezeu ca un păcătos ce ești pentru a-L primi pe Iisus ca mântuitor personal? El te va primi. Iisus a spus, pe cel ce vine la mine nu-l voi zgoni afară. Așa am venit și eu la Domnul. Toți oamenii mântuiți pe care îi cunosc au venit la Domnul pe aceeași cale. Și Saul din Tars și famenul etiopian au venit la Hristos în același fel, prin credință. Iată ce mai spune Petru, versetul 11. Ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus. Simon Petru exprimă atât de frumos acest adevăr. Evreii trebuie să fie mântuiți la fel cum sunt mântuiți și neevrei. Sunt aproape sigur că Simon Petru nu mânca nici atunci carne de porc. Dar el vrea să spună, eu nu sunt mântuit pentru că nu mănânc carne de porc. Sunt mântuit pentru că am crezut în Iisus Hristos. Petru a fost mântuit prin harul lui Dumnezeu. Aceste cuvinte i-au impresionat pe cei de acolo. Toată adunarea a tăcut și a ascultat pe Barnaba și Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. Impresionați de ceea ce a spus Petru, îi ascult acum pe Barnaba și pe Pavel. Și ce multe au avut ei de spus. Tare aș fi vrut să fiu prezent la acel consiliu din Ierusalim. Mi-ar fi plăcut să-i pot asculta pe acești doi oameni vorbind despre experiențele lor în Ținutul Galatenilor. Următorul bărbat care ia cuvântul este Iacov. Aș dori să mă opresc puțin aici și să spun că acesta nu este Iacov, fratele lui Ioan. Acesta murise deja ca martir, așa cum am citit în capitolul 12 din Faptele Apostolilor. Persistă un semn de întrebare cu privire la identitatea acestui Iacov. Știm că el a devenit conducătorul bisericii din Ierusalim. El a fost deja menționat în această calitate de către Petru, tot în capitolul 12, versetul 17. Poate că este vorba despre Iacov, fiul lui Alfeu, unul din cei 12. Totuși, tradiția bisericii rămasă de la părinții bisericii primare îl identifică pe acest bărbat ca fiind Iacov, fratele Domnului, cel care a scris epistola lui Iacov. Aș dori să mai fac o remarcă aici. Cred că modul cel mai potrivit de a studia faptele apostolilor este de a însoți acest demers de studiul epistolelor. De exemplu, am menționat deja epistola către Galateni. Este bine să reveniți asupra acestei epistole când citiți capitolele 13 și 14 din Faptele Apostolilor. Acum, când ne ocupăm de capitolul 15, ar fi bine să citiți și epistola lui Iacov. Iacov va rezuma în expunerea sa modul de gândire al Consiliului de la Ierusalim și va prezenta programul lui Dumnezeu pentru viitor. Să nu uităm faptul că acești oameni erau în acele momente în zorii unei noi dispensații. Biserica era încă în faza de pruncie după nașterea sa din ziua cincizecimii. Unii oameni nu înțeleg nici acum că noi trăim în vremea Harului, vremea Bisericii. Așa că ar fi bine să nu ne pripim cu critica în ceea ce privește poziția acestor prim creștini. Noi o să studiem cuvântarea lui Iacov în episodul viitor, având și timpul necesar să citim epistola acesteia. Doresc însă să reamintesc cât de important este să cunoaștem și să recunoaștem lucrările pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut pentru noi. Este locul din care trebuie să pornim, ori de câte ori vine vorba de mântuire. Să nu trecem prea repede peste aceste elemente atât de importante. Experiența mântuirii începe și se încheie cu Iisus Hristos. Nu există nimic altceva care să poată fi adăugat. Nu există nimic care să poată fi scos din aceste fapte ale mântuirii, ale Evangheliei. Moartea, învierea Domnului Iisus Hristos, jertfa Lui pe Golgota, este esența mântuirii noastre. În același timp, cred că în acest capitol sunt învățături care ar putea revoluționa teologia și practica multor biserici. Dar acesta nu se întâmplă, dragii mei, până când indivizii nu sunt revoluționați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de intervenția Duhului Sfânt în viața lui Petru. A fost nevoie ca Petru să recunoască că el trebuia să meargă la ceea pe care Domnul Iisus Hristos îi cercetase mai întâi. Astfel el intră în viața lui Corneliu, intră în casa lui, stă la masă cu ei. A avut multe de învățat Petru atunci, a trebuit să renunțe la multe lucruri. Oare cât de pregătiți suntem noi astăzi pentru a-i primi pe cei contemporani nouă, cei care nu au aceleași obiceiuri ca și noi, cei care poate nu se îmbracă, nu vorbesc ca și noi? Oare Duhul Sfânt nu mai are nimic de spus în această direcție? Eu cred că are. Trebuie ca noi să fim doar atenți.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.